У Брусэлі пачаліся мерапрыемствы ў рамках агульнаеўрапейскай ініцыятывы «Місія ў мегаполісах». У праграме сведчанні вядомых бельгійцаў, дыскусія аб веры, чытанне Евангелля на цэнтральных плошчах і музычнае прадстаўленне. Сталіца Бельгіі з'яўляецца першым з 12 гарадоў старога кантынента, які ўдзельнічае ў гэтым праекце. Дапаможны біскуп Мехелен брусэльскай архідыяцэзіі Жан Кокілорс расказаў, што «Місія ў мегаполісах» перш за ўсё скіравана да тых, хто з'яўляецца цёплымі хрысціянамі, людзьмі, якія былі ахрышчаны, але ўжо не крочаць дарогай веры разам з касцёлам. У інтэрв'ю агенцтву СІР біскуп расказаў, што большасць бельгійскіх хрысціян пакінула касцёл не толькі з прычыны ўнутраных скандалаў. На думку іерарха, у Еўропе вялікі ўплыў гэтай сферы аказваюць СМІ, якія часта неаб'ектыўна гавораць аб злоўжываннях. Паводле яго, неабходна аднавіць давер да касцёла, і менавіта ў гэтым заключаецца адна з мэтаў місіі. Біскуп Жан Кокілорс адзначыў, што праграма мерапрыемстваў уключае ў сябе катэхезы, мэта якіх заключаецца ў тым, каб прадставіць веру як шлях да шчасця, унутранай радасці і сапраўдных жыццёвых даляглядаў. Асноўнай мэтавай аўдыторыі ініцыятывы ў Брусэлі былі абраны маладыя пары, якія хоць і трымаюцца далёка ад касцёла, але цікавяцца некаторымі пытаннямі веры ў сувязі з неабходнасцях росту ўласных дзяцей. Мерапрыемствы ў рамках місіі ў мегаполісах працягнуцца ў Брусэлі да 15 красавіка. Затым яны пройдуць у іншых 11 вялікіх гарадах Еўропы.